În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Bine, ne-am regăsit, ne-am reauzit. O să fie probabil ultima seară în care vorbim despre vie împărăția ta, din Tatăl nostru. Și vom vorbi, poate chiar trecem la facă-se voia ta precum cer așa și pe pământ. Foarte mulți o iau împreună, o iau, nu fac două formule, două cuvinte, ci fac un singur cuvânt. Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Eu totuși cred că o să fac două din ele, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Dar întorcându-ne spre vină împărăția ta, o să vă citesc ceva din ce spune Părintele Alexander Schmemann. Zice el, în zorii creștinismului, tâlcul acestor cereri era simplu. Sau mai precis, acestei cereri era simplu. Sau mai precis, se poate afirma că cea de-a doua cerere a rugăciunii domnești, adică asta, vină împărăția ta, întrupa și exprima esența credinței creștine și a speranțelor creștinilor. Este suficient să citim Sfintele Evanghelii și v-am spus și eu asta o singură dată pentru a ne convinge că învățăturile despre împărăția celor se află în centrul propovăduirii Mântuitorului. Adică, esențial în toată Evanghelia, în cele patru Evanghelii, este propovăduirea împărăției. Mântuitorul ne propovăduiește împărăția, ne cheamă la împărăție. Ne cheamă să venim în împărăția sa, să mergem, să tindem, să dorim împărăția sa, adică, cu alte cuvinte, ne îndeamnă să zicem, vină împărăția ta. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, zice Mântuitorul în Matei, capitolul 4, versetul 17. Acesta este primul îndemn pe care îl adresează Hristos Domnul, cu el și-a început propovăduirea Evangheliei împărăției. Chiar așa se numește, Evanghelia împărăției. Aproape toate parabolele hristice privesc împărăția celor pe care Mântuitorul o compară cu o comoară pentru dobândirea căreia omul vinde tot ce are. Deci, aproape toate parabolele pe care le citim în Evanghelie privesc împărăția celor sau vorbesc despre împărăția celor. Și printre altele, Mântuitorul o compară cu o comoară pentru dobândirea căreia omul vinde tot ce are. O compară cu un grăunte de muștar care odată semănat crește și devine un copac imens, cu aluatul care dospește, deci o compară cu un aluat care dospește toată frământătura. Pretutindeni în Sfânta Evanghelie, Sfintele Evangheliei, ni se face această promisiune mistică nespus de îmbietoare, această înștiințare despre invitația de a intra în Împărăția lui Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, auziți, Matei, capitolul 6, versetul 33. Căutați mai înainte de toate, mai întâi împărăția lui Dumnezeu, doriți-o, chemați-o, voiți ca să intrați în ea, voiți să vină la voi, voiți să vină vremea ei. Sau, zice în altă parte, pentru a fi fii ai împărăției, fiii împărăției, Matei, capitolul 13, versetul 38. Poate că cel mai uitor lucru din lunga istoria creștinismului este faptul că tâlcuirea acestei învățături a lui Hristos, care reprezintă nucleul mesajului Evangheliei, a rămas o enigmă a cărei deșifrare s-a pierdut undeva, nu se știe unde. Cu această enigmă sunt confruntați și creștinii zilelor noastre. Și atunci, cum să facem noi când ne rugăm, cum să-i spunem lui Dumnezeu, Domnului Dumnezeului nostru, vie împărăția ta dacă ne este străin înțelesul acestor cuvinte. Asta zice Schmemann. Și într-adevăr, constatam în lungile noastre discuții că această cerere vină împărăția ta a devenit străină nouă. Nu o înțelegem. Ne depășește. Sau nu avem nici cea mai mică idee de ce vrem de fapt. Vină împărăția ta. De fapt, creștinii primari și orice creștin adevărat în decursul veacurilor atât de mult crede lui Hristos, că vă spuneam că esențial în relația noastră cu Dumnezeu este să-L credem pe cuvânt. este să avem atâta încredere în El, să-L iubim atât de mult încât îl credem pe cuvânt, îi credem cuvântul. Vine în împărăția ta, încât crezându-L pe cuvânt, noi credem că ceea ce ne promite și la ceea ce ne cheamă este cu adevărat demn și vrednic, că este cu adevărat valoros, mai valoros decât orice lucru de pe pământ, că pentru acest lucru merită să vinzi tot ce ai ca să dobândești această împărăție. Așa ne zice Mântuitorul, că se va asemăna împărăția lui Dumnezeu cu un om care găsește o perlă de mare preț și pentru acea perlă vinde tot ce are el ca să o dobândească. Adică omul lasă toate ale lumii acestea și renunță la toate ca să poată dobândi, ca să poată avea împărăția lui Dumnezeu. Asta este esențial. Cine crede în Evanghelie, cine crede în Hristos, îl crede pe El pe cuvânt și dacă îl crezi pe cuvânt, pe Hristos, îți dorești, aștepți, nădăjduiești, te străduiești să ajungi, să intri în împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu nu este o sperietoare, cum a ajuns pentru mulți dintre noi. Numai un loc al judecății și un loc al pedepsei și un loc al chinurilor, poate, a înfățișării noastre în fața lui Dumnezeu, a chinului de a te recunoaște așa cum ești, a chinului de a fi judecat. Așa am ajuns noi, cei mai mulți dintre noi. Aproape nu ne mai dorim această împărăție, aproape nu mai căutăm, pentru că ne imaginăm ca ceva un rău, nu așa cum ne-a descris-o Mântuitorul, ca pe ceva bun. Asta este schimbarea, asta este nebunia care s-a petrecut și cred că diavolul nu este străin. Cum am ajuns noi creștinii, și repet asta, probabil v-am mai spus, cum am ajuns noi creștinii din cei care trebuia să așteptăm împărăția lui Dumnezeu? Pentru că, până la urmă, mucenicii sunt cei care au murit și și-au dat trupul să fie strunjit, să fie despuiat de viu, de piele, să fie strunjit de carne, să-i se fie zdrobite toate oasele, să ardă de vii, să moară în clocotul apelor, să li se toarne plumb pe gât, să fie străpunși din toate părțile de săgeți. Deci au acceptat creștinii toate aceste chinuiri ale trupului pentru că ei știau că Dumnezeu nu le dorește ceva mult mai bun. Că Dumnezeu le pregătește ceva mult mai bun și că trupul acesta este vremelnic și că Dumnezeu îi va ridica cu un alt trup desăvârșit cu care vor intra în împărăția cerurilor. Și pentru aceasta nu ne mai păsa de acest trup. Nu mai erau impresionați de durerile lui, nu mai erau impresionați de pierderile lui, nu mai erau impresionați dacă pierd o mână sau un picior. Nu acest trup interesa pe ei. Acest trup muritor și trecător, acest trup dureros, acest trup care miroase și se spurcă și se strică, acest trup nu mai era important, pentru că Dumnezeu le promisese alt trup, nefăcut de mână omenească. Acesta este făcut cumva de mâna făpturii, de noi. Adică tot de Dumnezeu e îngăduit, dar cumva ocrotit de mână omenească, crescut prin mână omenească, pieptănat, mângâiat de noi, îmbăiat de noi, ajutat de noi, hrănit de noi, adăpat de noi. Acesta este un chip al trupului crescut de mână omenească și prin putere omenească, bineînțeles cu ocrotirea lui Dumnezeu, dar acel trup care ni se va da, sufletul curat și întruparea lui și trupul cel nou în care ne vom îmbrăca la a doua venire, nu este trup omenesc, nu este trup firesc, nu este trup, este un altfel de, și v-aș citi, bineînțeles, vestitele, cuvintele lui Pavel, sper să le găsesc, din Corinteni, care le vorbește Corintenilor despre acest trup desăvârșit, de la sfârșit. Și așteptați-mă puțin. Da, învierea Domnului, învierea noastră. V-aș citi ca să vedeți Asta e Corinteni, 1 Corinteni, deci prima epistolă către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 15, zice Pavel: vă aduc aminte, fraților, Evanghelia pe care v-am binevestit-o, adică vestea cea bună, cuvântul pe care vi l-am spus, asta înseamnă Evanghelia, cuvântul bun pe care vi l-am spus, cuvântul bun despre Hristos. Vă aduc aminte, fraților, Evanghelia pe care v-am binevestit-o, pe care ați și primit-o, într-o care și stați, adică iată, a schimbat cu totul, acum credeți în ea, trăiți după ea, prin care și sunteți mântuiți. Deci nu e așa numai o veste bună prin care voi acum v-ați schimbat și atâta, ci dacă mergeți pe această învățătură, vă veți și mântui. Niciun alt, vedeți, la niciun alt cuvânt nu putem spune asta. Poate să zică cineva, am învățat o nouă metodă naturistă de a trăi. Da, e frumos, poți rămâne cu ea în tot restul vieții, dar nu te mântuiești prin ea. Adică nu are puterea asupra morții această învățătură, nu are puterea asupra răului, nu are puterea asupra diavolului, nu are puterea asupra veșniciei, pe când învățătura lui Hristos după care trăim și în care suntem, dacă continuăm, are putere și în veșnicie, nu numai aici, și asupra diavolului. Și zice, prin care sunteți mântuiți această învățătură, cu ce cuvânt v-am binevestit-o dacă o țineți cu tărie, afară numai dacă n-ați crezut în zadar? Adică, să țineți minte cu ce cuvânt v-am binevestit-o, adică în ce putere, cu ce hotărâre v-am binevestit-o. Căci v-am dat întâi de toate ceea ce și eu am primit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Deci ce v-am dat prin această bună vestire? Că Hristos, în primul rând, a murit pentru păcatele noastre după cum spun Scripturile. Și că a fost îngropat și că a înviat a treia zi după Scripturi. Deci iarăși în vestea cea bună se spune că a fost îngropat și că a înviat a treia zi după Scripturi. După Scripturi. Așa cum spun și toate Scripturile, nu numai noi o binevestim, ci spun din vechime profeții, profețeau despre acest lucru. Și că s-a arătat lui Chefa, adică lui Petru, apoi celorlalți 12. În urmă s-a arătat deodată la peste 500 de frați, dintre care cei mai mulți trăiesc până astăzi, iar unii au și adormit. Deci, Apostolul Pavel ne spune că Mântuitorul s-a arătat prima dată lui Chefa, după aceea celor 12, adică celor 11, zic eu. Probabil că aici a fost o greșeală a lui Pavel. În urmă s-a arătat deodată la peste 500 de frați, dintre care cei mai mulți trăiesc până astăzi, iar unii au și adormit. Deci a fost o arătare la peste 500 de frați. Și în timp ce Pavel scrie această scrisoare, încă unii mai trăiau. După aceea s-a arătat și lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. Se pare că el a avut dialoguri cu Iacov, a avut întâlniri. Sfântul Apostol Pavel a avut întâlniri speciale cu Iacov și cu Ioan, dar și Iacov se pare că a avut o asemenea descoperire, o asemenea arătare a Mântuitorului, despre care noi nu știm mai mult. Apoi tuturor apostolilor, iar la urma tuturor, ca unui născut înainte de vreme, mi s-a arătat și mie. Vedeți, el spune despre această arătare pe care a avut-o pe drumul Damascului. Căci eu sunt cel mai mic dintre apostoli, care nu sunt vrednic să mă numesc apostol, adică sunt cel mai mic apărut la sfârșit de tot, pentru că am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Deci eu nu sunt vrednic să mă numesc apostol, adică sunt trimis la apostolat de Hristos, ales de El, exact cum au fost aleși ceilalți, dar sunt cel mai mic dintre toți și cel mai nevrednic, nu sunt vrednic să mă numesc apostol, deși Hristos m-a trimis să mă fac apostol, pentru că am persecutat, am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Dar prin Harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Deci totuși cu toate astea, Harul lui Dumnezeu m-a făcut ceea ce sunt. Harul lui care este în mine n-a fost în zadar, ci m-a moștenit mai mult decât ei toți. Deci Harul care este în el n-a fost în zadar. Adică încrederea lui Dumnezeu în el n-a fost în zadar și s-a moștenit mai mult decât toți ceilalți 11 apostoli. Dar nu eu, ci Harul lui Dumnezeu care este în mine. Adică m-a moștenit nu eu că sunt eu. Și Dumnezeu mi-a dat putere și har ca să și m-a îmbiat și m-a împuternicit și mi-a dat voință și hotărâre ca să propovăduiesc și înțelepciune, nu eu. Deci ori eu, ori aceea, așa propovăduim și voi așa ați crezut. Deci ori eu, ori cine. Noi propovăduim despre moartea lui Hristos pentru păcatele noastre, despre învierea lui, despre toate celelalte. Ori eu, ori aceea. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este învierea morților? Adică dacă noi știm și propovăduim, și asta e centrul propovăduirii noastre, că Hristos a murit și a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este învierea morților? Dacă nu este învierea morților, nici Hristos n-a înviat. Ce legătură directă face? Adică e ca și cum ar spune, dacă trupul acesta n-avea nicio importanță, dacă mântuirea noastră ținea numai și numai de suflet, iar trupul n-avea nicio importanță, Hristos nu mai învia. Ce rost avea să mai ridice trupul din mormânt? Era doar o biruință a sufletului? Deci închipuiți-vă, învățătura noastră de credință putea să fie așa. După ce Hristos a fost pedepsit așa de oameni, a fost prins, a fost răstignit, a fost batjocorit, a fost cuipat, a murit în chinuri groaznice și îngropat, Hristos ar fi arătat sub formă de duh, ca suflet biruitor, desăvârșit, care a trecut prin viața aceasta și a ieșit la izbând, a ieșit la, exact ca la, exact cum zic budiștii, ei nu dau importanță trupului în care ești și cu care mori, pentru că zice că acela se schimbă ca o haină. Adică este o migrare a sufletului din trup în trup. Și nu contează până la urmă trupul. Trupul este, poate fi de câine, poate fi de animal, după aceea te poți întrupa în om, după aceea în alt om, dar e același suflet și sufletul este cel ce se izbăvește, sufletul este cel ce se mântuiește prin nirvana, prin ajungerea la stadiu de nepătimire. Așa zic budiștii. Ei, ar fi fost, ar fi putut să fie așa și credința creștină. Adică ar fi zis, Hristos nu ar fi făcut acest efort de înviere a trupului, l-ar fi lăsat trupul acesta să putrezească în mâinile păgânilor, în mâinile romanilor, în mâinile fariseilor și cărturarilor, nu-i mai păsat de el. El și-a făcut viața, el a crescut curat, el a fost la maturitate curat, el a ajuns la sfârșitul vieții sale curat, neîntinat, a murit curat, deci a biruit și a ajuns, am putea zice, la stadiul mântuirii, la curăție desăvârșită, la nirvana, cum zic budiștii, și acum de departe și ca un înainte mergător al nostru ne-ar spune tuturor, haideți și voi, treceți prin această perioadă grea a vieții și vă aștept la sfârșit, pentru că iată, eu am trecut prin toate greutățile și sfatul meu a ieșit biruitor. Vă voi ajuta și eu pe voi. Ar fi putut să fie așa. Și atunci Hristos ar fi arătat probabil sub formă de duh apostolilor peste tot, oamenilor până la farisei și cărturari, le-ar fi spus tuturor, iată, sunt biruitor, iată, eu sunt sufletul desăvârșit al Dumnezeului celui viu, care am fost în trupul lui Iisus și vă spun vouă că v-ați muiat mâinile în sângele meu, dar eu vă iert, sau cine știe ce l-ar fi spus. Și trupul n-ar fi avut atunci niciun folos, nicio importanță. Într-adevăr, în acel moment orice creștin ar fi putut zice, domne, n-are, nu există învierea morților și nu e nevoie de învierea morților pentru că este învierea, pentru că mântuirea ar fi doar o chestie de biruință a sufletului, de dezrobire, de ieșire a sufletului din trup, de eliberare desăvârșită din trup și gata, ajunge la un stadiu de perfecțiune, de subțirime, de finețe, de curăția sufletului mai detaliată, mai înaltă și cu asta basta. Așa s-ar fi întâmplat. De aceea zice și leagă Pavel așa de clar aici și zice iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți cu trupul, cum zic unii dintre voi că nu este învierea morților? Adică dacă Pavel spune foarte clar, pune în puține cuvinte chestii foarte mari și zice păi măi, dacă Hristos a înviat din morți, înseamnă că și noi vom învia. Înseamnă că trupul are importanță. Înseamnă că el nu este chiar o chestie de insignifiantă nebăgată în seamă. Va învia și trupul. Va învia și trupul. Are o importanță colosală. E fratele sufletului. Și împreună omul este trup și suflet. Nu este numai sufletul om, nici numai trupul om, ci împreună omul este trup și suflet. Deci, la înviere noi vom învia cu trup și suflet și după aia zice dacă nu este învierea morților, nici Hristos n-a înviat. Deci pune în paralel, în balanță cele două. Atunci, deci dacă nu este învierea, nici Hristos n-a înviat. E ca și cum ar zice, cine nu crede în învierea morților, atunci nici Hristos n-a înviat. Poate fi acuzat oricine care nu crede în învierea morților, că nici Hristos n-a înviat, nu crede în învierea lui Hristos. Și dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este credința voastră, adică tot temeiul credinței noastre cade dacă Hristos n-ar fi înviat. Și ne aflăm și martori mincinoși al lui Dumnezeu, pentru că am mărturisit împotriva lui Dumnezeu. Deci dacă ar fi așa, dacă noi zicem că, că morții nu înviază, nici Hristos n-a înviat, și atunci tot temeiul credinței noastre cade, atunci tot ce propovăduim noi și spunem că Hristos a murit pentru noi și a înviat, este o minciună, atunci ne găsim mincinoși, ne aflăm încă și martori mincinoși ai lui Dumnezeu, pentru că am mărturisit împotriva lui Dumnezeu, că a înviat pe Hristos, pe care nu l-a înviat, dacă deci morții nu înviază. Căci dacă morții nu înviază, nici Hristos n-a înviat. Iar dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credința voastră. Sunteți încă în păcatele voastre. Deci dacă Hristos n-a înviat și n-a ridicat prin moartea și învierea Lui păcatele lumii, zadarnică este credința voastră în El, sunteți încă în păcatele voastre. Și atunci și cei ce au adormit în Hristos au pierit degeaba. Deci cei ce au murit crezând în El au adormit degeaba. Păcatele lor nu se vor ridica. Iar dacă ne nădăjduim în Hristos numai în viața aceasta, suntem mai de râs, mai de plâns decât toți oamenii. Iar dacă ne nădăjduim în Hristos numai în viața aceasta, adică numai aici. Iar dincolo nu ne mai interesează, nu mai există nici înviere, nu mai există nimic. Nici viața sufletelor, nici viața trupurilor, nimic. Atunci suntem mai plâns decât toți oamenii. Aș zice eu de râs. Dar acum Hristos a înviat din morți, fiind începătura învierii celor adormiți. Și Pavel revine și dar noi știm că Hristos a înviat din morți, fiind începătura învierii celor adormiți, deci fiind începutul învierii tuturor. De acum înainte, El este ca un fel de pârgă, așa cum se zice, au dat meri în pârgă, au dat struguri în pârgă, adică au început primii struguri, primii ciorchini sau primul ciorchine să se coacă, sau primul măr, sau prima corcodușe. Deci El este pârga, începutul. Dar toate celelalte mere se vor coace, toate celelalte corcodușe, toți ceilalți ciorchini se vor coace. Așa este Hristos ca o pârgă a neamului omenesc, a înviat El înaintea noastră și toți vor învia. Că de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om a venit învierea morților, deci prin Adam, căci prin Adam toți mori, așa și în Hristos toți vor învia. Dar fiecare în rândul cetei sale, adică fiecare în generația sa, în timpul său. Hristos începătura, apoi ce e lui Hristos la venirea lui. După aceea sfârșitul, când Dumnezeu va preda împărăția lui Dumnezeu și Tatălui, când va desfința orice domnie și orice stăpânie și orice putere, căci El trebuie să împărățească până ce va pune pe toți vrăjmașii săi sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit este moartea, căci toate le-a supus sub picioarele lui, dar când zice că toate le-a supus, învederat este că afară de cel care l-a pus, i-a supus lui toate. Aici n-are rost să discutăm că e mai mult, iar când toate vor fi supuse lui, atunci și Fiul însuși se va supune celui ce i-a supus lui toate, ca Dumnezeu să fie toate în toți, fiindcă ce vor face cei care se botează pentru morți, dacă morții nu înviază nici de cum, pentru ce se mai botează pentru ei? Și despre asta am mai vorbit și alte dăți. De ce mai suntem și noi în primejdie în tot ceasul? Deci atunci dacă nu înviază morții, atunci noi de ce ne mai punem în primejdie în tot ceasul, noi apostolii? Și zice, El mor în fiecare zi, vă spun fraților, pe lauda pe care o am pentru voi în Hristos Iisus Domnul nostru. Dacă m-am luptat ca om cu fiarele în Efes, care mi este folosul? Dacă morții nu înviază, să bem și să mâncăm, căci mâine vom muri. Nu vă lăsați înșelași, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Treziți-vă cum se cuvine și nu păcătuiți, căci unii nu au cunoștință de Dumnezeu, o spun spre rușinea voastră. Dar va zice cineva, cum înviază morții? Și aici vreau să ajung. Dar va zice cineva, cum înviază morții și cu ce trup au să vină? Nebun ce ești, tu ce semeni, nu dă viață dacă nu va fi murit. Deci, cu ce trup au să vină, zice, vai, nebun ești, iată, uite-te, de ce zice Pavel nebun la cel care, cu ce trup o să învieze morții atunci, se întreabă ei, păi zice, uite-te la făpturi, uite-te la vegetale, cum face Dumnezeu, că de acum îți arată cum va fi învierea asta. Nebun ce ești, tu ce semeni, nu dă viață dacă nu va fi murit. Adică dacă sămânța nu putrezește în pământ, dacă mărul nu putrezește, ca după aceea din putreziciunea aceasta semințele mărului să se hrănească și să crească, nu dă viață. Dacă, eu știu, dovleacul nu putrezește ca din apa, din mineralele, din tot ce are dovleacul acela putrezit în mijlocul iernii, în pământ și după aia primăvara, să se hrănească acele semințe, să crească, nu dă viață. Nebun ce ești, tu ce seme nu dă viață dacă nu va muri, nu va fi murit. Și ceea ce seme nu este trupul ce va să fie, deci ceea ce semeni, grăuntele acela, acel semen, tu nu este trupul cel ce va să fie, ci grăuntele gol, poate de grâu sau de altceva, de celelalte, deci tu ăsta îl semeni, grăuntele gol. Iar Dumnezeu îi dă un trup precum a voit și fiecărei semințe un trup al său. Deci tu semeni o sămânță de grâu, ea putrezește și din ea crește un spic atât de frumos cu mustățile lui de frumoase, sau crește un stejar dintr-o ghindă imens, sau crește un plop, sau crește... Nu, e cu totul altceva ce crește acolo, dar nu crește fără dacă nu putrezește acel. Adică trupul acesta putrezește, se strică, dar din el, când va fi la înviere, Dumnezeu va face un trup cu totul altfel. Nu toate trupurile sunt același trup, ci unul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul este trupul peștilor, zice Pavel. Sunt și trupuri cerești, adică trupurile îngerilor și trupuri pământești, dar alta este slava celor cerești, alta este a celor pământești. Alta este strălucirea soarelui, alta este strălucirea lunii și alta strălucirea stelelor, deci sunt diferențe de strălucire, așa și la trupuri. Că stea de stea se deosebește în strălucire. Așa este și învierea morților. Se seamănă trupul într-o stricăciune, adică trupul ăsta stricăcios, intră în pământ ca o sămânță, înviază trupul într-o nestricăciune, înviază un trup nestricat. Se seamănă într-o necinste, adică se seamănă trupul fiind galben, buhăit, poate începe să pută, într-o necinste se seamănă. Nu mai este omul care a fost. Înviază într-o slavă, trupul acela va fi al slavei. Se seamănă într-o slăbiciune, adică trup neputincios, nemișcător, slab, rece. Înviază într-o putere, acela va fi un trup al puterii. Se seamănă trup firesc, un trup firesc, care are mușchi, care are ce mai are pe acolo. Înviază trup duhovnicesc, un trup care este mai mult duh decât trup, sau este un amestec perfect între duh și trup. Dacă este trup firesc, este și trup duhovnicesc, precum și este scris, făcutul sau omul cel din tâi Adam cu suflet viu, iar Adam cel de pe urmă cu duh dătător de viață. Deci, suflet viu, atât avea Adam la început, un suflet viu, dar Adamul cel de pe urmă, duh făcător de viață, care poate face viață precum Dumnezeu. Dacă nu este întâi cel duhovnicesc, ci cel firesc, apoi cel duhovnicesc. Dar nu este întâi cel duhovnicesc, ci cel firesc. Apoi este cel duhovnicesc. Omul cel din tâi este din pământ, pământesc. Omul cel de-al doilea este din cer, ceresc. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, să purtăm și chipul celui ceresc. Aceasta să zic fraților. Auziți, zice Pavel, carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Adică așa cum suntem acum în carne și în sânge îmbrăcați, noi nu putem moșteni acea împărăție, nu putem vedea frumusețea ei, nu putem cunoaște măreția ei, împărăția lui Dumnezeu. Nici stricăciunea nu moștenește nestricăciunea, adică ceea ce este stricăcios, cum este trupul ăsta. Nu putem moșteni ceea ce este nestricăcios, desăvârșit, fără sfârșit. Iată taină, vă spun vouă, nu toți vom muri, dar toți ne vom schimba deodată, într-o clipeală de ochi. Adică cei de la sfârșit de tot, înainte de venirea lui Hristos, nu vor mai muri. Atunci când va veni Hristos pe norii cerului, nu vor muri. Vor învia cei care muriseră, dar cei care vor rămâne până în acea clipă se vor schimba ca într-o clipeală de ochi. Trupurile acestea se vor schimba din trupuri firești în trupuri duhovnicești. Deci, iată, taină vă spun vouă, nu toți vom muri, dar toți ne vom schimba. Deodată, într-o clipeală de ochi, la trâmbița cea de-apoi, căci trâmbița va suna și morții vor învia nestricăcioși. Deci nu mai înviază în trupul acesta stricăcios, nestricăcioși. Iar noi, cei vii care vom fi rămas, ne vom schimba, căci trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace în cel nestricăcios. Și acest trup muritor să se îmbrace în nemurire. Și când acest trup stricăcios se va îmbrăca în nestricăciune și acest trup muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci va fi cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Moartea a fost înghițită de biruință. Și continuă Sfântul Pavel un cuvânt de la Sfântul Isaia, care a zis: moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este moarte, biruința ta? Unde ți este moarte, boldul tău? Și boldul morții este păcatul, iar puterea păcatului este legea. Dar să dăm mulțumire lui Dumnezeu care ne-a dăruit biruință prin Domnul nostru Iisus Hristos. Deci, sunt foarte frumoase și foarte puternice cuvintele acestea. Că noi nu va putea moșteni împărăția celor trupurile acestea. Nu vor putea moșteni împărăția celor aceste trupuri, aceste trupuri stricăcioase, trecătoare, schimbătoare, nu vor putea. Și v-aș mai citi din capitolul Romani, capitolul 6, versetul 9, capitolul 6, versetul 9, da, zice: zice: iar dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și viețui împreună cu Hristos, știind că Hristos înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are stăpânire asupra Lui. Căci ce a murit păcatul odată pentru totdeauna, iar ceea ce trăiește, trăiește lui Dumnezeu. Așa și voi, socotiți-vă morți păcatului, dar vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Da. Și v-aș mai citi de la Evrei, capitolul 2, versetul 14. Da. Versetul 14. Nu, aceasta e mai puțin interesant. Oricum, deci să știți că noi vom moșteni împărăția cerurilor, căutăm această împărăție, dar nu așa cum suntem noi acum. Nu așa cum suntem noi, ci schimbați cu totul. Trupul se va schimba ca într-o clipeală. Și va fi îmbrăcat de nemurire, va fi îmbrăcat de nestricăciune și se va pătrunde până în adâncurile ființei lui, până în atom și până în molecule și până în ADN de această nestricăciune și se va transfigura. Nu vei mai ști până unde este trup și până unde este suflet. Este incredibilă această schimbare. De aceea noi dorim, nu? De aceea noi dorim, de fapt, una dintre dorințele mari a noastră să vină împărăția lui Dumnezeu, nu este atât de mult, nu știu ce, bogății și bucurii și moștenirea unui fel de rai musulman sau așa copilăresc cum îl închipuim noi, cu jocuri și cu distracții și cu cine știe ce alte lucruri care să-ți aducă multă plăcere. Și asta este, pentru asta cerem noi împărăția lui Dumnezeu. Noi cerem împărăția lui Dumnezeu și avem această... Creștinii au această maturitate. De fapt, a fi creștin trebuie să înseamnă să ajungi la acea maturitate de înțelegere încât nu te mai iluzionezi că trupul acesta poate să-ți aducă bucurie, că psihicul acesta, așa cum este el, poate să aducă odihnă, că sufletul acesta, atâta cât este el, poate să-ți aducă sufletul așa, în trupul acesta și împătimit prin trupul acesta de tot felul de lucruri sau influențat de trupul acesta stricăcios și trecător, poate să-ți fie odihnă veșnică. Deci un creștin este convins și știe că acest trup, oricât de bine ar fi el conservat, oricât de bine ar fi el, are tot timpul o durere în el, are tot timpul ceva schimbător. Schimbarea aceasta este dureroasă. Schimbarea din copilărie spre adolescență este dureroasă. Schimbările care vin din adolescență spre tinerețe sunt dureroase, sunt noi, sunt grele, sunt complicate, trebuie acomodare. Schimbările care vin dinspre tinerețe spre maturitate la fel și se pierde o anumită putere a tinereții spre maturitate, bineînțeles că se dobândesc alte puteri. Schimbările care după aia parvin și vin de la maturitate spre maturitatea târzie sau spre bătrânețe sunt înfricoșătoare. Adică un creștin nu-și mai pune nădejdea, a văzut limitele trupului nostru. Un creștin adevărat este lămurit legat de limitele și incapacitățile trupului și psihicului și sufletului nostru aici pe pământ. Și că din toate părțile îl pândește suferința. Aici pe pământ, așa cum este el, trupul, sufletul, psihicul, sunt mânite de suferință, sunt mânite de durere din toate părțile. Nu neapărat numai provocate de ceilalți, da, și provocate de alții, și de intemperii, și de timp, și de vreme, și de schimbările care nu țin, nu le putem noi opri, ale timpului, ale trecerii vremii, dar și produse, nu numai produse de alții, ci și produse de noi. De exemplu, aici pe pământ ne împătimim de un om, de un loc, de o idee. Și aceasta ne tulbură, aceasta ne face să nădăjduim, să așteptăm, să dorim, să căutăm și după aceea aceste împătimiri nu fac decât să ne doară, să ne simțim dezamăgiți, să ne simțim lepădați, să ne simțim uitați și toate acestea le știu creștini, adică ei știu că aici pe pământ nu trebuie să nădăjduiești la bucuria cea mare. Că acest trup, așa cum este el aici, acest psihic al omului, așa cum este el aici, această legătură a trupului cu sufletul, așa cum este aici, nu poate fi veșnică. Că, și uitați-vă, și dacă trupurile noastre rămâne puternice și dacă n-am mai îmbătrâni, cu cât trece timpul, viața aceasta devine tot mai greu de dus, cu cât experiențele se acumulează, cu cât omul cunoaște mai multe și cunoaște, ați observat, există o pierdere a bucuriei vieții. Cu cât trec anii, bucuria vieții de multe ori, bucuria de a trăi, bucuria de a viețui aici pe pământ, bucuria de a face bine, de a face orice, este atâta timp cât ești mai tânăr, când nu cunoști toate răutățile lumii, când n-ai văzut tot chipul lăuntric al omului, cât încă te mai minți pe tine însuți că lucrurile sunt bune și frumoase, atâta timp cât ai această iluzie, când încă ești copil și ești naiv și ești inocent, ai bucurie. Cu cât, de fapt asta înseamnă bătrânirea, cu cât te lămurești mai repede, cu cât te lămurești mai repede de realitatea lumii, de neputințele care te înconjoară, de slăbiciunea sufletului tău, cu cât te lămurești mai repede de rapacitatea oamenilor din jur, de așteptările lor, de dorința lor de a pune mâna pe averile tale, pe locul tău, pe slava ta, de a te surpa, de a-ți face rău, cu cât vezi mai mult și cunoști mai mult, chiar și pe apropiați, de cei mai apropiați, cu cât îți dai seama mai mult de toate aceste realități mici, înguste, înghesuite, cu atât ești mai dezamăgit cumva. Maturitatea și bătrânețea înseamnă de la sine, ar însemna într-un fel o lămurire cam cei cu lumea asta. Uitați-vă, și dacă noi am avea un trup perfect și o sănătate perfectă, cam după 50-60 de ani de osteneală și de strădanie, am începe să fim dezamăgiți, am începe să fim... Să vedem cam toate căile pe care până atunci credeam că o să alergăm și o să facem și o să dregem, o să le vedem închise sau chiar dacă sunt deschise sau am putea să continuăm pe ele, nu mai avem dorință să continuăm pe ele pentru că vedem, suntem dezamăgiți de reacția oamenilor, de neputința lor, de slăbiciunea lor, de puținătatea lor, suntem dezamăgiți de noi înșine, de puținătatea noastră, de slăbiciunea noastră, de bolile noastre sufletești, de împătimirile noastre. Și devenim tot mai mult, tot mai, uitați-vă la oamenii bătrâni, nu-i mai interesează nimic, nu mai vor să spună nimănui nimic, nu mai au dorința de a își prezenta, de a-și arăta, de a se lăuda, de a se socoti importanți, de a arăta anumite lucruri pe care le-au făcut și ce au vrut ei să facă și de a se lăuda cu ce au vrut să facă, cu ce au făcut. Nu-i mai interesează nimeni care să-i continue nimeni. Nu mai văd rost. Pentru că s-au cam lămurit cu lumea aceasta. De fapt, singura ieșire din îmbătrânirea experienței trăirii vieții, cu cât anii trec și experiența trăirii în mijlocul oamenilor este tot mai lungă, cu atât omul este mai dezamăgit, cu atât omul este mai trist, cu atât omul este mai necăjit. Cu atât și cei mai apropiați oameni îl părăsesc sau se îndepărtează sau se schimbă și cele mai bune prietenii încep să se clatine, încep să se... se constată că poți fi înlocuit. Constați că tu, care ai fost prieten de 50 de ani cu cineva, poți fi înlocuit acum și că și acela și-a găsit pe cineva mai tânăr, că și-a găsit pe cineva mai altfel decât tine, deși tu ai fost apropiat o viață întreagă acelui om. Și acestea toate sunt o dezamăgire atât de adâncă, atât de grea, care de fapt asta este îmbătrânirea. Să știți că medicamentul împotriva îmbătrânirii, știți că lumea întreagă împotriva acestei îmbătrâniri, care este de fapt și acedia, și plictiseala, și pesimismul, este un fel de îmbătrânire. Dezamăgirea, plictiseala, pesimismul, acedia sunt un fel de îmbătrânire. Și îmbătrânirea este o chestie reală. De fapt, este o chestie realistă. Cam asta, pesimiștii, realiștii, acedicii, triștii, deprimații, sunt mult mai aproape de adevăr decât ceilalți optimiști, știți? Optimiștii, în general, sunt niște începători, sunt niște naivi. Se aruncă înainte, cred că vor face, cred că lumea îi va recunoaște, cred că oamenii vor prețui strădania lor și oboseala lor și lupta lor, dar n-au avut încă timpul să constate că oamenii nu vor prețui sau foarte mulți nu vor prețui sau și dacă vor prețui o vreme, nu vor mai prețui după aia, poate chiar vor invidia strădania lor. Și mult mai aproape de adevăr sunt pesimiștii, sunt cei care sunt luptați de duhul acediei. Mult mai aproape de adevăr sunt triștii, sunt mâhniți, sunt depresivi. Dar ieșirea din această stare, creștinismul, lumea, știți care, ce încercare? Uitați-vă la toate filmele americane sau la toate cărțile de motivaționale europene. Încercarea de a ieși din această stare este tot timpul să îți spui că tu ești pe calea cea bună, că tu faci bine, că binele tău este extraordinar, că oamenii sunt deosebiți, că sau pentru filmele americane, de exemplu, care este de fapt filozofia americană de viață, este tot timpul să te întorci la optimismul acela copilăresc, chiar să rămâi o viață întreagă copil, să crezi că toate lucrurile sunt bune, că toate lucrurile sunt frumoase, să fii convins că, deci să te întorci la optimismul acela inocentul, aia naivului, este chiar o adevărată filozofie de viață de a rămâne o veșnicie la nivelul unui copil din punct de vedere a inocenței, a naivității, mai degrabă a naivității tâmpe, a unei lupte nebunești, copilărești, de a merge înainte și mai departe, făcând binele și făcându-ți visurile, urmărește-ți visurile, tot timpul să ai visuri, tot timpul să ai dorințe, indiferent de dezamăgirile pe care le-ai avut sau experiențele pe care le-ai avut până atunci. Asta, de fapt, încearcă americanii, încearcă europenii, încearcă filozofia modernă, lumea modernă, să găsească ca și cale de ieșire. Dar și lumea creștină, știți ce cale de ieșire a găsit? Nu că a găsit, o avea de la început. Creștinii nu îmbătrânesc niciodată, adevărații creștini nu îmbătrânesc niciodată. Ei, nădăjduind la împărăția ceva să fie. Ei, chiar dacă, dimpotrivă, perioada de început, de tinerețe, perioada visurilor, imaginației, iluziilor, nădejdilor nesăbuite, este privită de creștini ca o perioadă destul de grea și complicată, cu cât această perioadă trece și cu cât nu ai mari pierderi, cu atât mai bine. Și perioada cealaltă în care ajungi la experiența de a cunoaște oamenii, de a vedea că nu merită, nici tu, nici oamenii, nu merită toată investiția și toată sădania și visurile și iluziile, soluția și ieșirea este, de fapt, împărăția cerurilor. Adică este împărăția cerurilor ce va să fie, pentru care merită toată osteneala, merită toată munca. De fapt, părinții spuneau foarte clar, muncește în fiecare zi ca și cum ai trăi 1000 de ani și trăiește cu inima, cu sufletul ca și cum ai muri în seara aceea. Asta este filozofia creștină, asta e înțelepciunea creștină. Adică luptă-te ca să-i ajuți pe toți ceilalți, străduiește-te, dar nu pentru că ai nădejde că vei găsi aici pe pământ vreun prieten de săvârșit, nu pentru că vei crede că vei găsi mulțumire aici pe pământ de la cineva, nu că pentru că vei crede că vei ajunge să fii cu cineva complementar, nu pentru că cineva îți va mulțumi neapărat după ce ai făcut binele, nu pentru că vei găsi un om sincer care să-ți fie alături până la sfârșit, sau invers, nu pentru că vei crede că tu vei rămâne sincer alături de cei pe care i-ai ajutat până la sfârșit, nu pentru că vei crede că tu vei fi un adevărat prieten celor pe care te-ai străduit să le fii prieten și după aia vei fi dezamăgit că nu le vei fi un adevărat prieten, nu pentru asta, ci le vei face toate acestea pentru că sunt căi de ieșire spre împărăția lui Dumnezeu și pentru că relația dintre tine și acei oameni se va dezvălui acolo în împărăția lui Dumnezeu. Aici, pe pământ, relația cu toți acești oameni în care investești, cu care te străduiești, este aproape închisă, este mortală, este distrugătoare. Nu te iluziona, aici pe pământ nu vei reuși, dar în ceea ce s-a început aici pe pământ ca un morb, ca o sămânță, ca o drojdie micuță pusă în toată frământătura, se va dospi și va ajunge la măsuri imense dincolo în împărăția lui Dumnezeu. Noi la aceea nădăjduim, pentru aceea ne pregătim, aceea o dorim, pe aceea o căutăm. Deci împărăția lui Dumnezeu și a crede și a o voi este esențial în viața unui creștin. Cine nu caută împărăția lui Dumnezeu este un om plictisit. Orice creștin care nu caută împărăția lui Dumnezeu, ci caută cumva, nebunește aici pe pământ fericirea, nebunește aici pe pământ liniștea, nebunește aici pe pământ legătura perfectă între oameni, nebunește aici pe pământ mulțumirea, va fi un om trist, va fi un om dezamăgit, va fi un om depresiv, va fi un om care va fi la marginea bolilor psihice. Credeți-mă, nu vă faceți iluzii, nu așteptați nimic, investiți totul fără să vă nădăjduiți în nimic. Pune sufletul că pentru că îl puneți pentru Dumnezeu, nu îl puneți pentru oameni. Faceți ce trebuie să faceți, că este investiție perfectă pentru împărăția cerurilor care vi se va da. Și numai acolo, la măsurile schimbării, acolo dintre voi, acolo când știți că zice la un moment dat Mântuitorul nostru Iisus Hristos că vorbește despre răul care se seamănă în țarină ca și neghină și îngerii vor să scoate răul încă de acum și vin îngerii la stăpân și zic: Doamne, stăpâne, nu ai semănat doar grâu, de unde dar neghina? Poruncește să o plivim. Și stăpânul zice: nu smulgeți neghina încă de aici, lăsați-o să crească împreună cu grâu până la sfârșit, adică nu smulgeți răul încă din lumea aceasta. Deci Mântuitorul ne spune clar, răul nu va fi smuls din lumea aceasta. Lăsați-o să crească împreună cu grâul, pentru că dacă scoatem răul, va reieși și binele. Se pare că dacă scoatem răul din lumea aceasta, omul nu va mai face nici binele, va ajunge un fel de plantă vegetativă. Se pare că răul, pentru firea noastră, pentru felul cum suntem acum, are o importanță. În comparație cu el, în luptă cu el, noi vom dezvolta binele. În funcție de el, în paralel cu el, ne vom mântui sau nu. Și după aceea se zice în parabolă că Dumnezeu va trimite la sfârșitul veacurilor, atunci când va fi transfigurarea, transformarea, învierea și trupurile vor fi altfel, va trimite să se strângă din toată lumea toată neghina și zice după aia chiar Dumnezeu explică ce înseamnă neghina și spune: va trimite Dumnezeu pe îngerii săi să strângă din lume tot răul și toate pildele de păcătuire, toate gândurile rele, tot răul, toate gândurile rele, toate pilele de păcătuire, tot ceea ce te duce spre rău, tot. Deci de-abia acolo, dincolo, de-abia în împărăția lui Dumnezeu, vei putea tu continua prietenia desăvârșită. De-abia acolo, în împărăția lui Dumnezeu, vei putea tu să trăiești lucrurile la maxim și să ai pace, să ai liniște, să ai bucurie, să înaintezi în legătura ta cu oricine și cu Dumnezeu și cu oricine. De-abia acolo, să nu ne iluzionăm, nu aici. Credința în împărăția lui Dumnezeu, nădejdea în ea, lucrarea pentru această împărăție este ieșirea noastră din bătrânitate, din îmbătrânire, din acedie, din tristețe, din mâhnire, din dezamăgire. Noi luptăm pentru altă împărăție, ceva să fie. Când zicem altă împărăție, ceva să fie, nu numai zicem niște lucruri excepționale care vor fi acolo, ci zicem pentru chipul altfel al tuturor fraților și prietenilor mei, chiar și a dușmanilor mei, pentru un alt chip, pentru un chip desăvârșit pentru care merită de acum să investesc, pentru că chipul acolo acestor prieteni și frații mei va fi desăvârșit și al meu. Va fi transfigurat de Dumnezeu și transformat în așa fel încât relația noastră nu va mai naște suferință, relația noastră nu va mai naște durere, relația noastră nu va mai naște certuri, relația noastră nu va mai naște întrebări dureroase și ascunzișuri. Pentru acea împărăție merită să investim, să facem tot efortul. La asta ne îndeamnă Dumnezeu. Dar ca să se poată face în împărăție acel lucru, trebuie să păstrăm cu fiecare dintre prietenii, apropiații noștri, dintre rude, dintre cunoștințe, chiar și dintre dușmanii noștri, trebuie să păstrăm o relație cât de cât în care să avem un punct de iertare, un punct de început, ca o sămânță bună. Dacă nu este acest punct de iertare, punct de început, nu va putea crește din sămânța aceea în împărăția lui Dumnezeu chipul iertării, chipul legăturii între noi. Trebuie să lăsăm măcar acea sămânță primordială, primară a relației noastre cu cineva să crească curată, să fie acolo ca un bulgăr mic de drojdie care va dospi toată frământătura sufletului. De aceea, toată strădania noastră de a menține o anumită relație de prietenie, de înțelegere, cu oricine, de a nu dușmăni, de a nu prigoni, de a nu face rău, de a ne înțelege cu toți, de asta, pentru ca să fie în împărăția lui Dumnezeu ceea ce se merită să fie, nu aici, ci în împărăția lui Dumnezeu. Sper să vă conving, sper să mă înțelegeți. Continui și zice Schmemann. În primul rând, dificultatea constă în aceea că însăși Sfintele Evanghelie atribuie împărăției celor un dublu sens. Pe de-o parte, împărăția celor ar fi chipul o referire la viitorul eon, la sfârșitul timpurilor, adică viitorul timp, la sfârșitul timpurilor, la tărâmul de dincolo, ceea ce constituie principalul argument pe care își întemeiază ateii pledoaria lor, anume faptul că centrul de gravitate a creștinului s-ar afla într-o lume invizibilă de dincolo de mormânt, care este complet netulburată de rău și nedreptatea din această lume. Pe de altă parte, creștinismul pare a fi religia unei alte lumi. Dacă așa ar fi, atunci cererea vie, împărăția ta ar fi rugăciune pentru ca lumea să se sfârșească, să dispară, grăbindu-se astfel intrarea în trâmul de dincolo de moarte. Și continuă Părintele Schmemann. Dar atunci, de ce spune Hristos, Domnul, că împărăția celor ar fi venit? De ce le răspunde El ucenicilor care îi pun întrebări despre împărăție, că împărăția este printre ei și înăuntru lor? Ce înseamnă acest răspuns dacă nu faptul că nu putem defini împărăția celor numai în termenii unei lumi viitoare, diferite de cea în care trăim, care se va instaura după ce această lume pământească se va sfârși, va fi anihilată printr-o catastrofă? Aflați în acest punct, începem să ne apropiem de miezul problemei, noi nu mai înțelegem Evanghelia împărăției și nu mai știm pentru ce anume ne rugăm atunci când rostim a doua cerere cuprinsă în rugăciunea domnească, vie împărăția ta, pentru că nu mai auzim aceste trei cuvinte în plinătatea lor, pentru că pornim totdeauna de la noi înșine, de la întrebări despre noi înșine, până și pe așa zis și credincioși îi interesează religia numai în măsura în care ea le poate răspunde la întrebările care îi privesc pe ei înșiși, spre pildă, sufletul meu este nemuritor, zic oamenii, pune moartea capăt la tot ceea ce la tot și la toate sau totuși există ceva dincolo de acest, de acel misterios și înspăimântător salt necunoscut, dar Sfintele Evanghelii nu ne vorbesc despre astfel de lucruri. Ceea ce numesc ele împărăția celor este întâlnirea dintre Dumnezeu și om. Este întâlnirea omului cu Dumnezeu, cu Dumnezeu care este plinătatea vieții, viața însăși a vieții, lumină, dragostea, cunoașterea, înțelepciunea, veșnicia. Sfintele Evanghelii ne spun că împărăția vine și începe dată cu această întâlnire între om și Dumnezeu, prin care omul îl recunoaște pe Dumnezeu și îi se oferă cu iubire și bucurie. Ele ne mai spun că împărăția lui Dumnezeu vine atunci când viața noastră se umple de lumină. De lumina Lui, de cunoașterea Lui, de iubirea Lui. În cele din urmă, adresându-se celor care au avut deja experiența acestei întâlniri și și-au umplut deja viața proprie cu viața Lui cea dumnezeiască, Sfintele Evanghelii le spun acestora că totul, inclusiv moartea, le este învăluită într-o lumină nouă și ceea ce întâlnesc ei, de fapt, ceea ce le umple viața aici și acum, astăzi, este însăși veșnicia, Dumnezeu însuși. Cu adevărat, pentru ce anume ne rugăm noi atunci când rostim aceste cuvinte absolut unice, vie împărăția ta, desigur, mai presus de orice ne rugăm, ca această întâlnire să aibă loc acum, aici, nu numai la sfârșit, astăzi, în circumstanțele prezente, ne rugăm ca în dificila noastră viață cotidiană să auzim cuvintele, împărăția este lângă voi. Ne rugăm să ne fie viața plină de putere și lumina împărăției, de lumina și puterea credinței, a iubirii și nădejde. Mai mult dorim ca întreaga lume, care în mod evident se zbate în rele și în doruri, în frică și în stăruință, să vadă și să primească această lumină care a venit în lume acum 2000 de ani și ceva, atunci când la marginile Imperiului Roman, în pustia Iudeii, s-a auzit acel glas singuratic, dar atât de răscolitor și vibrant, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. De asemenea, ne rugăm să ne ajute Dumnezeu să nu trădăm această împărăție, să nu cădem din ea tot mereu, să nu ne scufundăm în întuneric, căci întunericul ne va sorbi în el. În sfârșit ne rugăm ca împărăția lui Dumnezeu să vină cu putere, așa cum ne credințează Hristos Domnul, adică să ne la vedere clară. Da, creștinismul a prefigurat dintotdeauna viitorul anticipat, a doua venire a iubirii dumnezeiești, a nutrit de nădejdea apariției sale ultime pe pământ și în ceruri, ca Dumnezeu să fie totul în toate. Într-un anumit sens, nici nu este neapărat vorba despre cererea sau rugăciunea în acest caz, ci mai degrabă despre bătălia inimilor, bătăile inimilor celor care au văzut, au simțit, au iubit, măcar o dată în viață, lumina și bucuria împărăției lui Dumnezeu și care știu că ea este începutul, substanța, plinătatea, tot ceea ce există. Asta zice Părintele Alexandru Jmaima despre vie împărăția ta. Deci este și o, nu numai așteptarea și nădejdea și bucuria inimii omului care așteaptă împărăția lui Dumnezeu care va să fie, ci el zice că vie împărăția ta este o dorință a întâlnirii cu Dumnezeu, că întâlnirea cu Dumnezeu este împărăția lui Dumnezeu, încă trăită de aici. Că acea împărăție de la sfârșit este început aici prin trăirea întâlnirii cu Dumnezeu. Că cine se întâlnește cu Dumnezeu s-a întâlnit cu împărăția. S-a întâlnit cu împărăția, ceea ce este un lucru mare și adevărat. Și bine zice Părintele Jmaiman. Acum, cred că despre împărăția cerurilor, despre vină împărăția ta, încheiem astăzi. Mâine, sau nu mâine, joi, o să vorbim despre facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Acum, legat de întrebările pe care le veți sau le-ați formulat deja, o primă întrebare. Părinte, lămuriți-ne, de ce nu ascultă copiii? Deși sunt copiii din biserică, părinții, ca să se străduie să-i îndrume spre cele duhovnicești, se împărtășesc fără acces gadgeturi, totuși aproape toate mamele din biserică se plâng că nu ascultă copiii încă de mici. Parcă și copiii sunt schimbați mult față de generațiile trecute. Ce e de făcut? Ce sfaturi aveți în acest sens? Mamele, părinții, de fapt, ajung la o epuizare mare, fie că e vorba de unul sau mai mulți copii. Da, nu mai ascultă copiii. Sunt, cred că, trei motive. Unu, nu mai știm să-i creștem, adică avem această infinită îngăduință și dragoste și îi lăsăm să facă tot ce vor și nu mai avem acea asprime bună de la început. Unele lucruri nu se fac, unele lucruri nu se spun de către copil și să știe că în aceasta nu se face și unor să fie chiar pedepsiți. Deci această pedepsire, această atenție, această nu se mai face de către părinți. Aproape că este un concurs între ei. Dacă unul dintre părinți este mai aspru, celălalt toată ziua îi ține teorii că nu trebuie să fie așa cu copilul, că îl traumatizează, că îl supără. Deci, un motiv pentru care părinții, pentru care copiii nu mai ascultă este felul cum îi cresc părinții și super, super blândețea și înțelegerea cu care îi cresc. Și atunci copiii nu mai ascultă, copiii au nevoie de această autoritate paternă și maternă. Și dacă unul dintre părinți se străduiește, celălalt nu este de acord și este tot timpul o luptă între ei. Și aceasta dă șansă copilului să o ia la sănătoasa spre cel care îl lasă să facă toate și să-i stea împotriva celui care îl pedepsește. Asta e unul dintre motive. Al doilea este că chiar dacă o familie se străduiește să-l crească pe copil cum se cuvine, să presupunem că și cu o anumită asprime și cu o anumită verticalitate și cu anumite restricții, în jur sunt nenumărați alți copii care nu sunt crescuți așa și pe care îi vede acest copil la grădinițe, pe care îi vede la școală, pe care îi vede pretutindeni și atunci el îi ia pe aceștia ca modele și nu mai ascultă nici el acasă și foarte greu se pliază după pretențiile și după dorințele părinților care ar vrea să-l crească bine. Deci ăsta e al doilea motiv, că oricât de bine ne-am crește copiii, avem în jur nenumărați alți copii care nu sunt crescuți așa și atunci nu vor, mai degrabă vor lua modelul acestor copii decât cel pe care îi îndemnăm noi să-l ia. Și al treilea, pentru că în general răul se face tot mai mult, răul în lume se face tot mai mult, oamenii trăiesc în păcate tot mai mari, acest rău se strânge ca niște hambare imense de către diavol și acest rău încearcă să se întrupeze și în general se întrupează în vasele cele mai slabe și vasele cele mai slabe sunt oamenii în boli grele, sunt femeile în perioada de lehuzie sau femeile în perioada din lună, sunt bărbații atunci când se droghează sau se îmbată, atunci sunt vase slabe și sunt copiii mai cu seamă, iar despre această deformare a copiilor la sfârșitul veacului vorbește și Pavel. Și cred că diavolul pur și simplu îi transformă pe cei neocrotiți de rugăciune, îi transformă în vase ale necuratului, în care se varsă toată răutatea. Anunț programul 20 de lei pe lună pentru cauza nobilă, program social propus de biserică de mulți ani. ASCOR și Asociația Prietenilor Bisericii Studenților continuă să bucure constant sau la nevoie studenți și persoane aflate într-o situație dificilă sau chiar într-un impas financiar de moment, survenit în urma unor evenimente ale vieții. Deci este un program numit Programul 20, pe care noi l-am început acum vreo 10 ani și care, de fapt, cine vrea, donează din banii lui 20 de lei pe lună. De obicei se poate pune și într-un cont, dar se poate pune și în cutia de donații a bisericii și să-i pui într-un plic, să scrii programul 20 și de acei bani se adună la un loc și în fiecare lună se aduc la cunoștință și mie ca preot și unui comitet de acțiune, se aduc la cunoștință oamenii care au cea mai mare nevoie, oamenii care nu neapărat cei care, nu neapărat, eu știu, țigănuși și profesioniști sau eu știu ce cerșetori specializați în chestia asta, nu. Ci chiar dintre voi, dintre studenți, dintre oameni, dintre familii care o duc mai greu, puteți să spuneți voi, să veniți să ne spuneți, uite, părinte, este cineva foarte necăjit, o familie, n-au din ce trăi, un student care nu-și poate plăti, eu știu, chiria, oameni, situații, situații. Puteți să veniți să ne spuneți și noi să-i adăugăm în acest proiect 20 pe care voi, deci voi aduceți banii și după aceea se împarte cât se poate la acești oameni necăjiți. Programul a fost constant timp de mulți ani și bucuria cea mai mare este că mulți dintre cei care au fost ajutați atunci când le-a fost greu au ajuns să fie cotizanți frecvenți la acest program atunci când și-au revenit și au avut iarăși bani. Mulțumiri din partea celor care se bucură de acest ajutor, tuturor celor care susțin prin donații programul 20. Da. Întrebare, discuții. Cum putem înțelege să nu stăm de vorbă cu răul în această perioadă în care se cultivă tot mai mult frica? Nu stați de vorbă cu răul. Pur și simplu nu stați de vorbă. Adică nu vorbiți cu cele rele, cu gândurile rele, nu vorbiți cu cele gândurile întunecate, ci lăsați-le să treacă. Nu stați de vorbă cu răul. Asta este ceea ce vă îndemn și cred că trebuie să luați seama. Întrebare. În orânduiala evenimentelor istorice, Dumnezeu chiar ține cont de fiecare om în parte? Da. Chiar suntem în mâna lui Dumnezeu, oricâte rele am făcut și orice s-a întâmplat? Da, absolut. De asta să nu vă îndoiți, așa este. Sunt absolut convins de asta, adică nu că sunt absolut convins, sunt... știu că este așa. Nu că știu, cred, mărturisesc acest adevăr mărturisit de Scriptură și de Sfânta Tradiție. Mi-am dat seama că multe comportamente față de copil vin din frici pe care le am, că el să nu se simtă cum mă simțeam eu când eram mică, cum să depășesc aceste frici. Eu zic să ai încredere în Dumnezeu, tot timpul să-L încredințezi lui Dumnezeu, să-L dai lui Dumnezeu. Nu atât de mult să-L crești în funcție de cum crezi tu că ar fi fost bine pentru tine. Cum se face ca un copil, cu un copil mic care are o durere de lungă durată, problemă medicală, am tendința să socotesc toate comportamentele, să le pun pe seama durerii lui. Nici asta nu-i bine. Cred că de multe ori uitarea sau nebăgarea în seamă este foarte importantă sau trecerea cu vederea unor lucruri care și să le dăm în seamă lui Dumnezeu mai mult. Să le dăm în seamă lui Dumnezeu decât să le rezolvăm noi prin felul nostru de a educa sau felul nostru de a gândi sau felul nostru de a de a pune problema. Cineva ne roagă să pomenim pe un soț al dânsei Rene, bolnav de COVID, are saturația mică și dorim să evităm internarea. Dumnezeu să vă ajute. Da. Alte întrebări. Da. Acum văd întrebarea aici. Vă rog, ați putea da un sfat despre cum să rămânem cu Dumnezeu și cu inima cât de cât curată, noi care suntem personal medical, lucrăm în spitale mari, unde trebuie să suportăm mulți oameni, fiecare cu Duhul lui. Cred că nu e bine nici nu ieșim în evidență că fiind noi mai deosebiți și mai cu moți. Dar totuși trebuie să ne protejăm puțin de Duhul acesta de nebunie. Da, cred că trebuie să vă rugați mai mult, trebuie și să rugați pe cei din jurul vostru să se roage pentru voi și să vă îmbrăcați cu harul Duhului Sfânt prin sfintele taine, prin spovedanie, prin împărtășanie. Trebuie neapărat. Altfel vă pierdeți. Cărui sfânt m-aș putea ruga în situația în care tatăl meu, 62 de ani, a căzut gradual în patima alcoolului în ultimii ani, face datorită mai mare pe care mama trebuie să-l plătească în urma lui. Tare mi-aș dori să nu mai bea și să nu mai cheltuie veniturile familiei. Un om, un sfânt la care cred că dacă te vei ruga, el va veni și îl va pedepsi cumva, îl va speria, este Sfântul Rafael din Mitilene. N-am timp acum să spun de ce el. Sunt trei sfinți, Sfântul Nicolae, Sfânta Irina și Sfântul Rafael din Mitilene, din Lesbos. Sfinți descoperiți acum târziu. Sfinți deosebiți, eu te-aș îndemna la aceștia să te rogi, dar mai ales la Sfântul Rafael din Mitilene. Da. O altă întrebare. De ce le spunea Mântuitorul Apostolilor despre patimile care urmau odată ce acest cuvânt era ascuns de ei? Și nu înțelegeau, cum spunea Sfântul Luca, el le vestea, dar înțelegere nu le dădea. Ba nu, adică era ascuns de ei, nu era pentru că Dumnezeu le ascundea cuvântul, ci că pentru că ei în mintea lor nu vreau să-l descâlcească, vreau să înțeleagă. Mântuitorul le spunea foarte clar, iată, merge în Ierusalim și acolo voi fi luat de cărturași, de farisei și de mai mari poporului și voi fi dat în mâinile romanilor și aceștia mă vor răstigni și mă vor ucide și voi învia. Adică cuvântul era foarte clar, logic, era ascuns pentru ei sau le era închis înțelegerea lui pentru că nu puteau să-l vadă pe acest om care învia morții, pe acest om care mergea pe valuri, pe acest om care certa vânturile, pe acest om care scotea duhurile necurate, nu putea să-l vadă în felul acesta cum se descrie el pe sine. De aceea era ascuns de ochii lor. Dar nu pentru că... nu pentru că Dumnezeu le ascundea și ei n-aveau, nu știu cum să spun, în același timp le spunea ca să, ca și cum zice, ca să nu ziceți că nu v-am spus, dar restul le ascundea, le închidea. Nu, nu, nu. Nu. Aceste lucruri. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri, și noi ce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău, ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime sfântă, slavă ție, pentru că cine sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.